Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden ថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ត្រូវការអគ្គមេបញ្ជាការសេតវិមានមិនបានលើកឡើងពីជំនួបរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីទេបណ្ដាមេដឹកនាំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជំរុញឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្រៅអាណត្តិលោកត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាព្រះសង្ឃ2អង្គភៀសប្រកាយពីកម្ពុជាដោយភ័យខ្លាចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្សែជីវិតសិល្បករសម្ដែងសៀកវ័យក្មេង2នាក់ត្រូវបានផលិតករជំនឿអាមេរិកាំងផលិតជាខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាសៀកដូចកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនលោកតាំងតេហុងវិជ្ជាមនិតផ្នែកចូលនិវត្តនៅ Rock Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកជូបៃដិនដែលត្រូវគេព្យាករថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការពិធីពុនម្សិលមិញថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 គឺដូចធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងគឺអ្នកត្រូវការអគ្គមេបញ្ជាការលោកបៃដិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី46បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិភាក្សាតុកមូលតាមអនឡាញជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលជួរមុខដែលលោកបានសរសើរថាជីវរៈជនដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោក Biden បានទូទាយថាខ្ញុំអាចនឹងមានកំហុសក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសន្យាជាមួយអ្នកថាខ្ញុំនឹងទទួលស្គាល់កំហុសទាំងនោះនៅពេលដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តខុសហើយខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើលោក Biden បាននិយាយទៀតថានៅពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងលោកនឹងជំរុញឲ្យអភិបាលរដ្ឋនានាដាក់កំហិតឲ្យអនុវត្តការពាក់ម៉ាស់ការធ្វើតេស្តការតាមដានរោគអ្នកដែលធ្វើការប្រស័យទាក់ទងនិងអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការរក្សាគម្លាតពីគ្នាលោក Biden បានបន្ថែមទៀតថាវាក៏សំខាន់ផងដែរនៅក្នុងការស្វែងរកមធ្យោបាយឲ្យសិស្សអាចត្រឡប់ទៅចូលរៀនដោយផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់ឡើងវិញដោយសារតែពួកគេអាចនឹងមិនតាមទាន់ទំនោរបច្ចុប្បន្នដោយពួកគេបាត់បង់ពេលរៀននៅក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់ជាច្រើនដោយសារតែការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកទល់ពេលនេះមានមនុស្សជាង115,000នាក់បានធ្វើតេស្តឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយមនុស្សជាង250,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីសម្របសម្រួលកិច្ចការដែនសមុទ្រនិងការវិនិយោគប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Luhut Pisa បានចែកតានកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាចំនួនមួយដែលសេតវិមានមិនបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការវិភាគប្រជុំសាធារណៈរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងថែមទាំងមិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយចំពោះរឿងនេះផងដែរលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំនិងលោក Jared Kushner ដែលជាទីប្រឹក្សាសេតវិមានរួមជាមួយលោក Adam Bandler ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសាស្ត្រជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងរូបថតនៃជំនួបនេះដែលបានផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ី លោកផានចៃតាន់ដែលជារីរុយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់បែបយ៉ាងនោះបាននិយាយថាតាំងនាមឲ្យប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទោះបីជាលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជាបែបណាក៏ដោយក៏មិត្តភាពត្រូវតែរក្សាដដែលយើងនឹងនៅតែជាមិត្តភក្តិខ្ញុំសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អនេះជាមួយសេតវិមានក៏អាចត្រូវបានជំរុញទៅមុខបន្ថែមទៀតនៅក្រោយខែមករាឆ្នាំ2021ផងដែរលោកផាន់ចៃតាន់បាននិយាយទៀតថាលោកនិងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានពិភាក្សាអំពីការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបន្តឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីដើមខែនេះមកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញឥណ្ឌូនេស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$750,000,000ជាមួយធនាគារអហារ៉ននីហារ៉នរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងជំនួបដាច់ដោយឡែកពីនោះលោកផាន់ចៃតាន់បានជួបជាមួយអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមៃផេនសដែលបើយោងតាមរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្នើផ្តល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នានៅក្នុងការផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងរៀងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងបានជួបជាមួយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert O'Brien អំពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងវិស័យការពារប្រទេសនិងបច្ចេកទេសមេដឹកនាំនានានៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃពុធនេះឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មបើកចំហនិងពហុភាគីដើម្បីគាំទ្រដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំខ្លះក្នុងចំណោមនោះសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមបន្ថែមទៀតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នឹងឋិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំទាំងនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញនៃវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ី Pacific ហៅកាត់ថា APEC ដែលមានប្រទេសចំនួន21ជាសមាជិកលោក Xi Jinping បានច្រានចោលនៅទស្សនៈដែលគាំពៀតែទំនឹងក្នុងប្រទេសដោយបាននិយាយថាសកល PV ពាណិជ្ជកម្មគឺมันអាចប្រែកលាស់បានឡើយលោកថ្លែងដូច្នេះក្នុងពេលមួយថ្ងៃមុនពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ដ្រាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោក Xi Jinping បានបញ្ជាក់នៅក្នុងវេទិកាមួយមុនកិច្ចប្រជុំ APEC ដែលត្រូវធ្វើឡើងតាមអនឡាញនៅក្នុងទីក្រុង Kuala Lumpur នៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះថាយើងនឹងមិនធ្វើបញ្ច្រាសឬប្រឆាំងនឹងនិន្នាការប្រវត្តិសាស្ត្រដោយការបង្កើតក្រុមតូចមួយហើយទុកប្រទេសផ្សេងទៀតចោលនោះទេលោក Xi Jinping បានបន្ថែមទៀតថាចិននឹងនៅតែតាំងចិត្តចំពោះការបើកចំហនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទស្សនៈពហុនិយមនិងគោលការណ៍នៃការពិគ្រោះយោបល់ដ៏ធំទូលាយការធ្វើវិភាគគ្នារួមគ្នានឹងការចែករំលែកផលប្រយោជន៍លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មការពារទំនិញក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីបានចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2017មកគោលការណ៍ទាំងនេះរួមមានផងដែរនៃការយកពន្ធគយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលើទំនិញរបស់ចិនដែលបានធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់ទាំងពីរនៅលើពិភពលោករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានបន្ធូរបន្ថយវិធានការរឹតបន្តឹងពីសប្តាហ៍ក្នុងការទប់ទល់ការរាលដាលថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ដោយប្រកាសជ័យជំនះលើរលកថ្មីនៃជំងឺនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថារលកចម្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ដែលលោកប្រសិទ្ធនាមថាព្រឹត្តិការណ៍៣វិជ្ជការពាក់ព័ន្ធនឹងទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមប្រតិភូហុងគ្រីនៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានោះបានបិទបញ្ចប់ដោយសារលទ្ធផលធ្វើតេស្តចុងក្រោយរោគមើលជំងឺ COVID-19 គឺអវិជ្ជមានសាលារៀនបូជនីយដ្ឋានសាសនាសារមន្ទីរនិងរោងកុនរោងល្ខោនដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទកាលពី២សប្តាហ៍មុនក៏ត្រូវប្រកាសឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងអ្វីដែលក្រសួងសុខាភិបាលហៅថាជាការរស់នៅធម្មតាតាមបែបគន្លងថ្មីព័ត៌មាននេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងភ្នំពេញបង្ហាញការសាទរនិងមានក្តីសង្ឃឹមសារជាថ្មីក្នុងដំណើរការប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឡើងវិញសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុះស្ដៅអំពីរឿងនេះពីក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកស្អែកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចន្ទអុចាបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាច្បាប់ទាំងអស់នឹងត្រូវប្រើដើម្បីប្រឆាំងនឹងបាតកករណាដែលរំលោភច្បាប់ លោកថ្លែងដូច្នេះស្របពេលដែលបាតកម្មបានរីកកាន់តែធំឡើងដែលទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងនិងឲ្យមានកំណែទម្រង់ដើម្បីបន្ថយឥទ្ធិពលព្រះមហាក្សត្រមហាវិចារាលង្កនសកម្មជននានាបានសម្ដែងនូវក្តីកង្វល់ថាចំណុចនេះអាចមានន័យថាអាចមានការកាត់ទោសនៅក្នុងច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងដែលហាមឃាត់ការប្រមាថមើលងាយរាជវង្សានុវង្សព្រះមហាក្សត្របាតកម្មតវ៉ាជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតចំពោះស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសថៃក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះនឹងបានបំបែកនឹងការហាមឃាត់ដែលមិនឲ្យរិះគន់របបរាជានិយមដែលអ្នកប្រព្រឹត្តខុសអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំការប្រកាសរបស់លោកប្រយុទ្ធនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីបាតកោរាប់ពាន់អ្នកបានចេះថ្នាំពណ៌ដាក់ទីស្នាក់ការប៉ូលីសថៃដែលនេះជាអ្វីដែលបាតកោទាំងនោះបាននិយាយថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រើកណ្ដុងទឹកនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែករបស់ប៉ូលីសលើពួកគេដែលបានធ្វើឲ្យបាតកោរាប់សិបនាក់រងរបួសកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាថ្ងៃមានអំពើហិង្សាខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីការតវ៉ាបានធ្វើឡើងកាលពីខែកក្កដាមកបាតកោខ្លះក៏បានបាញ់ថ្នាំពណ៌ជាអសរប្រឆាំងនឹងព្រះមហាក្សត្រផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាព្រះសង្ឃ2អង្គភៀសព្រះកាយពីកម្ពុជាដោយភ័យខ្លាចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្សែជីវិតសិល្បករសម្ដែងសៀកវ័យក្មេង2នាក់ត្រូវបានផលិតករជនជាតិអាមេរិកផលិតជាខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាសៀកដូចកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជាមនិតខ្មែរចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonព្រះសង្ឃ២អង្គដែលសកម្មនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមនិងចុងក្រោយនេះគឺការប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនត្រូវបានក្រមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាបានភៀសព្រះកាយដល់ប្រទេសថៃហើយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភពីការចាប់បញ្ជូនព្រះសង្ឃទាំង២អង្គមកកម្ពុជាវិញដោយករណីក្រមអ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លះទៀតលោកហូរិស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ព្រះសង្ឃ២អង្គដែលបានភៀសប្រកាយចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសថៃដែលព្រះអង្គមួយអង្គលើកឡើងថាដើម្បីកិច្ចពិការចាប់ផ្សឹកនិងដាក់ពន្ធនាគារព្រះសង្ឃទាំង២អង្គដែលមានភៀសកម្មក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺព្រះតេជគុណបូបេតមានប្រជជន34ប្រសានិងព្រះតេជគុណសឹមសវណ្ណឌីប្រជជន54ប្រសាពីដំបូងឡើយព្រះអង្គទាំង២អង្គបានភៀសប្រកាយចេញពីវត្តប្រយូវងក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែសីហាគឺនៅពេលមានការឃាត់ប្រកាយព្រះសង្ឃ8អង្គនិមន្តមកពីខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីចូលរួមការតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពព្រះសង្ឃទាំង២អង្គត្រូវបានក្រុមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាធ្វើការរួមគ្នាជាមួយព្រះអង្គកើតសរាយក្នុងការនិមន្តព្រះអង្គទាំង8អង្គនោះមកទីក្រុងភ្នំពេញលោកសង្សានករុណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាដោយសារការចាប់ផ្សឹកព្រះអង្គកើតសរាយរួចចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរព្រះអង្គទាំង២ខាងលើក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពទើបចាក់ចេញពីវត្តអារាមនិងលាក់ប្រកាយមួយរយៈ
មុននឹងលោកចាក់ចេញនឹងគឺមានការចាក់ចាប់សក់សក់ព្រះអង្គនៅកៅស្រាយដែលមុននឹងនឹងគឺមានការចង់មានការចង់ពីប្រកាយជាមួយគ្នាក៏ប្រយមកព្រះអង្គកៅស្រាយយល់ថាមិនចង់ចាក់ចេញចោលក្រុមសកម្មជននៅកំពង់ទៀនទាតវ៉ាចង់បន្តការទៀនទាតវ៉ាយើងឃើញចាក់ដែងហើយគឺមានការចាប់ព្រះអង្គកៅស្រាយរួចទៅហើយហើយស្ទឹកឲ្យបញ្ជូនទៅពន្ធនាគាររឿងអីព្រះអង្គទាំងពីរអង្គដែលបានចូលរួមទៀនទានឹងអាចចេញផុតអំពីការចាប់សឹកនិងបញ្ជូនដោយបដិជនកៅស្រាយទៅកើត
បន្ទាប់ពីសំងំលាក់ប្រកាយអស់ជាច្រើនខែនៅតាមខេត្តព្រះអង្គទាំងពីរត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានឆ្លងចូលប្រទេសថៃតាមច្រកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់កម្ពុជាលោកសង្សានករណាបន្ថែមថាលោកបារម្ភថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាអាចសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃដើម្បីបញ្ជូនព្រះអង្គមកកម្ពុជាវិញដោយករណីដែលធ្លាប់កើតឡើងកន្លងមក ព្រះតេជគុណបូបេតមានសន្និដ្ឋាននៅថ្ងៃប្រខោះនេះថាព្រះអង្គនិងព្រះតេជគុណស៊ឹមសវណ្ណឌីត្រូវបានអាជ្ញាធរតាមរោគទោះបីព្រះអង្គគេចទៅគង់នៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងតាមតំបន់ព្រំដែនអស់ពេល74ខែមកហើយក្តីព្រះអង្គបន្តថានៅពេលនេះព្រះអង្គកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសថៃហើយក៏កំពុងបារម្ភពីការចាប់បញ្ជូនប្រកាយពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញដោយសារតម្រួតថៃបានរាយការណ៍មកមេខ្យល់ដែលនាំព្រះអង្គនិមន្តទៅថៃព្រះអង្គបាននិមន្តចាកចេញពីកម្ពុជាដោយថ្មើរជើងទៅកាន់ប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅ
រឿងហ្នឹងវាខ្លាចអាការគេចាប់សឹកចាប់បីដែលអាត្មាភៀសខ្លួនចេញណាបើសិនអាត្មានៅក៏វាវាសនាបកអាត្មាវាសនារបស់របស់ស៊ឹមសវណ្ណឌីវាមិនខុសពីនិគុណកើតសារាយទេបើសិនអាត្មានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនអាត្មានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគេនឹងចាប់ដូចគ្នាព្រោះនៃការសងគេចេញហើយ
បតាមប្រតិជនបូបេតមានឯកសារមួយត្រូវបានរៀបចំដែលព្រះអង្គថាក្នុងគោលបំណងចាប់ប្រកាយព្រះអង្គប្រសិនបើព្រះអង្គចូលតាមឯកសារនោះព្រះអង្គបន្តថាព្រះអង្គទទួលបានព័ត៌មានពីមិត្តភ័ក្តិព្រះអង្គដែលធ្វើការជាមួយមន្ត្រីសង្ឃនិងមន្ត្រីប៉ូលីសនៅសាលាក្រុងភ្នំពេញម្នាក់ថាឲ្យព្រះអង្គមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយត្រូវភៀសប្រកាយឲ្យបានក្នុងថ្ងៃទី4ខែសីហាបើមិនចង់ប្រឈមការចាប់ខ្លួនលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាអាជ្ញាធរមិនមានវិធានការណាមួយលើព្រះអង្គទាំងពីរដែលលោកថាមិនធ្លាប់ស្គាល់លោកបន្ថែមថាព្រះអង្គទាំងពីរទំនងជាបារម្ភដោយព្រះអង្គផ្ទាល់
ខ្ញុំអត់ដឹងទេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅបងអញ្ចឹងថាខ្ញុំអត់ករណីជាក់ស្ដែងវាអត់មានរឿងនឹងទេការគាត់បារម្ភការគាត់ភ័យវាជារឿងផុសផុតអញ្ចឹងហើយឲ្យខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាការគាត់ឈ្មោះអីឬក៏ពលនាមអីដែរខ្ញុំអត់ដឹងទេ
នៅក្នុងហេតុការណ៍គាត់ប្រកាយប្រសង8អង្គនិមន្តមកពីខេត្តបាត់ដំបងកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែសីហានោះសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខឹមសនព្រះប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនាយករបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងជាព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញមានថារដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA កាលនោះថាមិនមានការខាត់ប្រកាយប្រសង់ទាំង8អង្គនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានថារដ្ឋាភិបាលថាព្រះអង្គផ្ទាល់បាននិមន្តទៅសួរនាំព្រះអង្គទាំងនោះអំពីដំណើរដើមតោងនៃការនិមន្តមកទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងពេលចូលវស្សាក្រោយមកព្រះសង្ឃទាំង8អង្គនោះក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិមន្តទៅគង់នៅតាមទីវត្តអារាមដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងប៉ុន្តែដោយឡែកមានតែប្រជាជនកើតសារាយត្រូវបានចាប់សឹកនិងបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារ VOA មិនអាចតកតងព្រះអង្គខឹមសនដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រៅពីព្រះអង្គកើតសារាយមានសកម្មជនវ័យក្មេងផ្សេងទៀតដែលគេស្គាល់ថាជាយុវជនខ្មែរថៃវរៈក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមចំពោះសកម្មភាពតវ៉ារបស់ពួកគេប្រឆាំងការឃុំខ្លួនលោករងឈុនដែលនិយាយរិះគន់រឿងបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសុខភាពនិងសន្តិសុខរបស់ពលរដ្ឋកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់នៅពេលពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនចាកចេញពីប្រទេសដោយសារការប្រាស្រ័យសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយឆ្លាល់បញ្ហាសង្គម
មិនថាកម្ពុជាទេនៅទូទាំងពិភពលោកគណៈតែមានជនភៀសខ្លួនកាន់តែច្រើនទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងគេចាត់ទុកថាបញ្ហានៅប្រទេសមួយហ្នឹងគឺទាក់ទងនឹងសន្តិសុខសវត្ថិភាពឬការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរ
ប្រជាជនបូបេតបានគង់នៅវត្តប្រយុវងក្នុងភ្នំពេញជាមួយប្រជាជនស៊ឹមសវណ្ណឌីអស់រយៈពេល9ឆ្នាំព្រះរាជគុណក៏ជាសមាជិករបស់បណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុតិធម៌សង្គមរបស់ព្រះរាជគុណបុត្របុនទិញដែលកំពុងគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែមិថុនាសកម្មជនសង្ឃមួយអង្គគឺព្រះអង្គលួនសវ៉ាត់ក៏ត្រូវបង្ខំឲ្យផ្សឹកក្នុងការចាប់ប្រកាន់សន្តានាស្នេហាជាមួយមនុស្សស្រីក្រោយមកតុលាការខេត្តសៀមរាបក៏បានសម្រេចចោទប្រកាន់ព្រះអង្គពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដែលព្រះអង្គច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់នេះនិងលើកឡើងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្វើបាបព្រះអង្គព្រះអង្គបានសម្រេចភៀសប្រកាយសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសស្វីសរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យុវជនខ្មែរពីររូបមកពីខេត្តបាត់ដំបងមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងសិល្បៈសៀកលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារអ្នកទាំងពីរជាជនជាតិខ្មែរដំបងដែលទទួលបានឱកាសទៅសិក្សានៅឯសាលាសៀកដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដាគឺសាលា The National Circus School of Montreal លោកណែមសុផានិងលោកសុកលីណាមានប្រវត្តិចេញមកពីអង្គការហ្វាពលឺសិល្បៈនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយខ្សែជីវិតរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានផលិតករជនជាតិអាមេរិកលោក Joel Gerson ផលិតជាខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថា Sea Duy Cambodia លោកណែមសុផាបានប្រាប់ VOA ថាលោកជោគជ័យក្នុងសិល្បៈសៀកលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះគឺផ្ដើមចេញពីការស្រឡាញ់សេចក្តីក្លាហាននិងការជួយជ្រោមជ្រែងពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អាចដល់នៅនឹងជាយើងជ្រត់ដៃទីខាងក្រោមហើយយើងរោទុករុននឹងក្នុងព្រាមដៃយើងហើយនឹងស្មាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានដៃពីរម្ងងយើងធ្វើដៃពីរដូចយើងឈោធម្មតាទៅដៃយើងឈោលើឈើលើដៃតែនៅពេលដែលយើងឈោបានរៀងបានមួយនាទីយើងអាចទៅធ្វើដូចខ្យល់បក់យើងទៅដូចស្លាប់ឈើអញ្ចឹងណាបង
ត
ែអញ្ចឹងវាយកអាយើងអេកលីបនឹងតែយូរយូរទៅយើងប្រាក់តិចយូរយូរយើងបានដៃមួយនៅពេលដៃមួយនឹងយើងប្រើរយៈពេលយូរវារៀងយ៉ាងតិចប្រហែលអ្នកដងទៅ6ខែឬ5ខែទៅបើសិនអ្នកអត់ដងវិញឆ្នាំឬ2ឆ្នាំទៅការខំប្រឹងរបស់គេអាហ្នឹង
នេះជាសម្ដីរបស់សិល្បករសៀកអាជីពលោកណែមសុផារៀបរាប់ពីជំនាញសៀកដែលលោកពូកែបំផុតក្នុងចំណោមជំនាញសៀកដែលលោកចេះលោកសុផាដែលមានអាយុ23ឆ្នាំមកពីភូមិអញ្ចាញឃុំអូចាស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងជាសិល្បករសៀកខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមសិល្បករខ្មែរ2នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាសៀកល្បីល្បាញ The National Circus School of Montreal នៅក្នុងទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដាសិល្បករសៀកអាជីពម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាសុកឌីណាអាយុ25ឆ្នាំមកពីស្រុកភូមិជាមួយគ្នានឹងលោកសុផាដែរមុនពេលទៅរៀនសៀកនៅប្រទេសកាណាដាអ្នកទាំងពីរបានហ្វឹកហាត់ជំនាញសៀកនេះនៅអង្គការហ្វាពុនលឺសិល្បៈដែលស្ថិតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងខ្សែជីវិតរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានផលិតករជនជាតិអាមេរិកកាំងលោក Joel Gerson ផលិតជាខ្សែភាពយន្តឯកសាររយៈពេល90នាទីដែលមានចំណងជើងថាសៀកដោយ Cambodia លោក Gerson បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាភាពយន្តឯកសារសៀកដោយ Cambodia ដំណើរពីដំណើរជីវិតរបស់យុវជនណែមសុផានិងសុកឌីណារយៈពេល8ឆ្នាំមុននឹងអំឡុងពេលដែលយុវជនមានទេពកោសល្យទាំងពីរនាក់នេះទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅសាលា The National Circus School of Montreal ដើម្បីវឹកហាត់និងសម្រេចក្តីសុបិនក្នុងការក្លាយខ្លួនជាសមាជិកនៃក្រុមសៀកដូសូឡៃលោក Gerson ថាដំបូងឡើយលោកគ្រោងថតនឹងបញ្ចប់រឿងនេះដោយប្រើពេលតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកដឹងពីអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈកាន់តែច្រើនហើយបានចំណាយពេលវេលាជាមួយសុផានិងឌីណាលោកកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឡើងនៅកិច្ចការរបស់អង្គការនេះក៏ដូចជាទេពកោសល្យនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់សុផានិងឌីណាលើពីនេះដោយសារតែសុផានិងឌីណាបានទៅរៀននៅសាលា The National Circus School of Montreal លោក Gerson សម្លឹងឃើញថាអ្នកទាំងពីរមានសក្តានុពលក្នុងការក្លាយខ្លួនជាជនជាតិខ្មែរដំបូងបំផុតដែលអាចធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនសៀកដ៏ល្បីល្បាញសៀកដូសូឡៃក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាបានម្ល៉ោះហើយទើបលោកសម្រេចចិត្តតាមផ្តិតយកវីដេអូស្តីពីខ្សែជីវិតអ្នកទាំងពីរអស់រយៈពេលប្រមាណ8ឆ្នាំបើទោះជាពេលខ្លះអ្នកផលិតភាពយន្តឯករាជ្យរូបនេះផ្អាកការថតផងដែរដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុលោក Gerson ដែលសពថ្ងៃមានអាយុ48ឆ្នាំនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការទំនាក់ទំនងនៅសាកលវិទ្យាល័យ American University នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថា
I definitely want to show what Cambodia is like to a lot of people that really don't know much about it unless they visited before.You know most people know about Cambodia from like
ខ្ញុំពិតជាចង់បង្ហាញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅមនុស្សជាច្រើនដែលមិនស្គាល់កម្ពុជាលុះត្រាតែពួកគេធ្លាប់បានមកលេងកម្ពុជាពីមុនមនុស្សភាគច្រើនស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់កើតឡើងកាលពីអតីតកាលប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេដូច្នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពួកគេអំពីសម្រស់ដ៏ស្អាតស្អាតរបស់កម្ពុជានិងអំពីទឹកចិត្តមេត្តាធម៌របស់ប្រជាជនកម្ពុជា
លោក Gerson បន្តទៀតថា
Another part was to show about Far the school Far Pon Lue Silapak to show about how arts education really can make a difference in the lives of you know people who come from challenging backgrounds or
មួយផ្នែកទៀតគឺបង្ហាញពីអង្គការ Far Pon Lue Silapak និងបង្ហាញថាការអប់រំនិងសិល្បៈពិតជាអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់កុមារដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយនិងជាពិសេសចង់បង្ហាញពីរបៀបដែលសង្គមសៀកជួយដល់កុមារដែលមានប្រវត្តិលំបាកឲ្យទុកចិត្តគ្នាកសាងសហគមន៍ពង្រឹងខ្លួននិងទទួលបានជំនាញដែលអាចរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិត
លោកហូតតារានាយកប្រតិបត្តិនៃសហគ្រាសសង្គមហ្វាសង្ឃឹមថាភាពយន្តឯកសារនេះនឹងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសហគ្រាសសង្គមសៀក និងការដែលពួកគេអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារមានជីវិតប្រសើរបង្កើតភាពជាសហគមន៍និងការឲ្យតម្លៃស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតាមរយៈការអប់រំសិល្បៈភាពយន្តឯកសារសៀកដូចកម្ពុជាបានបញ្ចាំងដំបូងបំផុតកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2020នៅមហោស្រពភាពយន្តនៃសមាគមអង្គការសហប្រជាជាតិឬ United Nations Association Film Festival ហើយលោកហ្គសិនបានឲ្យដឹងថាភាពយន្តនេះនឹងបញ្ចាំងតាមអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃទី20និង21ខែវិច្ឆិកាក្នុងកម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីជួយដល់អង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈនិងជួយដល់លោកសុផានិងលោកឌីណាក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកសុផាតួអង្គម្នាក់នៅក្នុងភាពយន្តឯកសារនេះជាកូនទី7ក្នុងចំណោមបងប្អូន12នាក់សពថ្ងៃបរោះមានមាតល្អិតកម្ពស់1.64ម៉ែត្រទម្ងន់63គីឡូក្រាមនិងសាច់ដុំពោះកង់កង់មិនទាន់មានគូស្រករនៅឡើយទេលោកសុផារៀបរាប់ពីប្រវត្តិនៃការចូលហាត់សៀកប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាលោកចូលហាត់សៀកដោយសារអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈនៅក្បែរផ្ទះហើយកាលនៅតូចមានពេលច្រើនមិនដឹងទៅណាលោកក៏ទៅមើលគេរាំគេហាត់សៀកហើយពេលឃើញគេហាត់សប្បាយលោកក៏ចង់ចូលហាត់ដែរលើសពីនេះកត្តាដែលជំរុញទឹកចិត្តលោកបំផុតគឺពេលឃើញបងប្រុសលោកទទួលបានឱកាសទៅហាត់និងសម្ដែងសៀកនៅប្រទេសបារាំងលោកសុផាបាននិយាយថា
ហើយមួយទៀតបំរុញខ្លាំងជាងគេនោះខ្ញុំសួរគាត់បានទៅប្រទេសបារាំងទៅពេលគាត់ទៅប្រទេសបារាំងទៅថាមិនបងអាចទៅប្រទេសបារាំងបានហើយគាត់ថាតើហាត់សៀកដូចបងទៅហើយព្យាយាមទៅណាអាចទៅបានហើយថ្ងៃក្រោយ
លោកសុផាបានបន្តថាការស្រឡាញ់សិល្បៈសៀកសេចក្តីក្លាហាននិងការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈអាណាព្យាបាលធម៌និងសប្បុរសជនផ្សេងៗទៀតជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យលោកជោគជ័យក្នុងវិស័យសៀកលើឆាកអន្តរជាតិលោកសុផាបាននិយាយថា
ទីមួយជាយើងមានក្តីស្រឡាញ់របស់យើងជាផ្នែកសិល្បៈមួយទៀតដោយសារខ្ញុំនៅក្មេងហើយនៅក្មេងខ្ញុំជើងដៃខ្ញុំរៀបតុនតើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចបត់បែនបានខាងផ្នែកខាងសៀកហ្នឹងអញ្ចឹងណាតើអញ្ចឹងទៅណាមួយខ្ញុំមានភាពក្លាហានទៅធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំអត់ចេះថាខ្លាចតែប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមួយខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលចង់ធ្វើតាមគេភ្លាមតើអញ្ចឹងទៅនៅពេលខ្ញុំធ្វើជាតបានរហូតចុះទៅមានអារម្មណ៍មួយដែលហៅមិត្តភ័ក្តិជួយលើកស្ទួយទៀតគ្រូជួយលើកស្ទួយទៀតធ្វើអារម្មណ៍ខ្ញុំទៀតចេះខំជាខំរហូត
លោកសុផាថាលោកពិតជារំភើបណាស់ដែលភាពយន្តឯកសារនេះទីបំផុតត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាកន្លងទៅលោកបានទស្សនានិងសរសើរពីការតស៊ូរាប់ឆ្នាំរបស់ផលិតករដើម្បីផលិតភាពយន្តឯកសារនេះឡើងលោកថាបើអាចបន្ថែមឈុតខ្លះបានលោកចង់បង្ហាញទស្សនិកជនពីដំណើរជីវិតរបស់សិល្បករសៀកនៅក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19លោកសុផាបំរើការជាសមាជិកសិល្បៈកូស៊ីឲ្យក្រុមហ៊ុន Aida ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីប៉ុន្តែលោកបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ការងាររបស់លោកគឺសម្ដែងសៀកនៅក្នុងកប៉ាល់ទេសចរប៉ុន្តែដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 លោកត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈរជើងមួយរយៈធំមកហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃលោកសុផាកំពុងរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយលោកមិនមានការងារធ្វើទេការចំណាយចាយវាយលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើប្រាក់សន្សំដែលទទួលបានពីការងារនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រៅពីការសម្ដែងសៀកលោកសុផាមានបំណងចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំការសម្ដែងសិល្បៈសៀកដោយសារតែលោកមានធនធានមនុស្សស្រាប់ព្រោះក្នុងចំណោមបងប្អូនបង្កើតទាំង12នាក់មាន7នាក់ឆ្លងកាត់ការហ្វឹកហាត់ជំនាញសៀកនៅថ្ងៃអនាគតលោកក៏មានបំណងបើកភោជនីយដ្ឋានផងដែរបើសិនជាលោកអាចសន្សំបានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែលោកសុផាទទួលបានគុណបំណាច់ពីអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈឪពុកម្ដាយធរនៅប្រទេសកាណាដានិងសប្បុរសជនផ្សេងៗទៀតក្នុងការទំនុកបំរុងឲ្យលោកបានរៀនចប់ពីសាលា The National Circus School of Montreal លោកមានបំណងតបស្នងសងគុណអ្នកទាំងនោះវិញតាមរយៈការចូលរួមក្នុងការងារសង្គមក៏ដូចជាជួយបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលចង់ហាត់រៀនជំនាញសៀកលើសពីនេះលោកសុផាក៏បានលើកឡើងថាបើមានកូនលោកក៏ចង់ឲ្យកូនលោកធ្វើអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តនិងរីករាយប៉ុន្តែលោកក៏មានបំណងឲ្យកូនរបស់លោករៀនជំនាញសៀកដោយលោកដែរ VOA បានតាក់ទងទៅកាន់លោកសុកឌីណាដែរប៉ុន្តែលោកឌីណាមានធុរៈមិនទាន់អាចផ្ដល់បទសម្ភាសបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូពចិន្ដាតើជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដូចតទៅ
ចាសសូមអរគុណប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅស្របពេលដែលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅកំពុងបន្តវាយប្រហារពិភពលោកកាន់តែខ្លាំងនោះប្រទេសមួយចំនួនក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកំពុងតែឈានចូលទៅដល់រដូវត្រជាក់ឬរដូវរងាចាហើយនៅក្នុងរដូវនេះគឺជំងឺមួយដែលជាជំងឺដ៏ប្រឡាយដែរនោះគឺជាជំងឺផ្ដាសាយធំចាហើយជំងឺផ្ដាសាយធំនេះគឺជាជំងឺមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសត្រជាក់មួយចំនួនផងនោះដែរចាហើយនៅរាត្រីនេះគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនឹងចែករំលែកជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺផ្ដាសាយធំនេះជាពិសេសគឺថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ដើម្បីការពារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំនេះហើយក៏ដូចជាតើជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់គ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះទៅដល់សុខភាពរបស់យើងដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់នៅការបកស្រាយរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទានិងជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកនិងនៅស្រុកខ្មែរជាពិសេសបាទ
ចាលោកចាំដិតឥឡូវនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែចូលទៅដល់រដូវត្រជាក់ហើយណាគឺដូចជាប្រហែលថ្ងៃនេះក៏អាកាសធាតុបានចុះត្រជាក់ខ្លាំងផងដែរហើយយើងឃើញថាស្របពេលដែលការត្រជាក់នឹងឈានមកដល់គឺជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំងឺរាតត្បាតដល់បន្លៃនោះក៏កំពុងតែវាប្រហារនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយើងឃើញថាមានអត្រាឆ្លងនឹងបានកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនចាហើយដោយដែលជំរាបជូនប្រិយមិត្តពីដំបូងអញ្ចឹងគឺជំងឺប្រសាយធំនោះក៏ជាជំងឺមួយដែលវាប្រហារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែត្រជាក់នេះដូចគ្នាដែរចាហើយពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះមានការច្រើនអំពីក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែធ្វើការសាកល្បងផលិតវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺមានដូចជាវ៉ាក់សាំង Pfizer ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Moderna គឺទើបតែប្រកាសអំពីជោគជ័យរបស់វ៉ាក់សាំងនៃក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនថាមានប្រសិទ្ធភាពដល់ទៅ90%ឯណោះដូច្នេះមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់ការពិភាក្សាអំពីវ៉ាក់សាំងនៃជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំនេះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជួយជំរាបប្រិយមិត្តបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីបន្ថែមនៃព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងដែលទើបតែប្រកាសនាពេលថ្មីថ្មីនេះចា
៎បាទអរគុណនេះជាដំណឹងល្អណាស់ដែលយើងរួមចាំទាំងអស់គ្នា Pfizer ចេញបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាដំបូងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាព 90%ហើយ Moderna ទំចេញពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺថាមានប្រសិទ្ធភាព 94.5% ដូច្នេះវាគឺថាពិតជាខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានធ្វើការពិសោធន៍បញ្ចប់នៅឡើយទេដើម្បីឲ្យបានពិសោធន៍ឲ្យលទ្ធផលពិតប្រាកដគឺថាគេត្រូវការចំនួនអ្នកឈឺចំនួន164អ្នកនឹងសម្រាប់ Pfizer សប្តាហ៍នេះគេបាន94អ្នកហើយដែលកើតជំងឺហ្នឹងហើយក្នុងអ្នកកើតជំងឺហ្នឹងគេប្រៀបធៀបទៅអ្នកដែលទទួលថ្នាំនិងអ្នកអត់ទទួលថ្នាំទៅឃើញថាអ្នកដែលទទួលថ្នាំហ្នឹងគឺថាអាចអត់មានកើតរោគហ្នឹងចំនួន 90% បាទដូច្នេះអាហ្នឹងចំពោះ Pfizer ហើយចំពោះ Moderna ហ្នឹង 94.5% ដូច្នេះខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតបាទហើយចំពោះ Moderna ហ្នឹងគឺថាគេបានមានអ្នកឈឺ95អ្នកនៅសល់តតែតដល់151អ្នកដែលបានឈឺហើយទើបគេអាចសម្រេចបានប៉ុន្តែមើលទៅគឺថាបើយើងគិតគូរទៅគឺថាវាច្បាស់ជាមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះតាមសេចក្តីតម្រូវរបស់ក្រសួង FDA អាមេរិកគឺថាតកាណាមានប្រសិទ្ធភាពលើសពី 50% គេបានន័យថាអាចប្រើបានហើយហើយនេះឡើងដល់ 90% ហើយវាគ្មានរឿងអីដែលថា វាក់សាំងទាំងពីរហ្នឹងវាមិនអាចគ្មានសិទ្ធិភាពគឺថាមានការសង្ឃឹមច្រើនមានបញ្ហាមួយយ៉ាងគឺការបញ្ហាការផ្ទុកថ្នាំហ្នឹងដើម្បីយកទៅដើម្បីចែកចាយពីព្រោះ Pfizer គឺថាត្រូវការតិចខ្លាំងណាស់តិចហើយតរប្រើទូតកកពិសេសដើម្បីអាចទុកវាបានហើយពេលកាលណាយកមកប្រើគឺថាมันប្រើបានយូរប្រមាណទេបាទប៉ុន្តែមានលក្ខណៈចំណុចល្អមួយទៀតគឺថា Moderna ហ្នឹងគឺថាมันចាំបាច់ត្រូវការតិចដល់ខ្លាំងដូចរបៀប Pfizer ទេតិចកក់ល្មមក៏បានគឺថាក្នុងកន្លែងទូតកកសម្រាប់កក់ដែលគេប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយมันចាំបាច់ប្រើទូតកកពិសេសហើយម្យ៉ាងទៀតពេលដែលគេយកមកដាក់ទូតកកធម្មតាពេលគេធ្វើឲ្យរលាយហើយហ្នឹងគឺថាខាង Moderna ហ្នឹងអាចទុកបាន30ថ្ងៃដូច្នេះមានពេលយូរណាស់ដូច្នេះ Moderna ហ្នឹងមានសង្ឃឹមណាស់ហើយនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរហ្នឹងគឺថាប្រហែលជាតាមសង្ស័យទៅគឺថាក្នុងដាច់ខែទីដាច់ខែវិជ្ជាហ្នឹងប្រហែលជាអាចចេញប្រើបានហើយក៏ប៉ុន្តែគេប្រហែលជាអាចត្រូវប្រើសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការចាំបាច់ជាងគេត្រូវការចាំបាច់ជាងគេនោះគឺថាអ្នកដែលមានជំងឺអ្នកធ្វើការនៅបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យពីព្រោះបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគ្នាមានការប្រឈមជាមួយជំងឺនឹងផ្ទាល់ខ្លួនដងដូច្នេះគេត្រូវការពួកនឹងមុនដែលអាយុលើសពី65ឆ្នាំឬក៏អ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺជាក្រុមពិសេសហើយដែលគេត្រូវចាក់ឲ្យបាទហើយនឹងចំពោះវ៉ាក់សាំងទាំងពីរហ្នឹងហើយចំពោះទួជាប្រជាជនទូទៅប្រហែលជាតាមសង្ស័យប្រហែលជាដាច់ឆ្នាំហ្នឹងឬក៏ដើមឆ្នាំក្រោយហ្នឹងប្រហែលជាអាចមានបាទអាចប្រើបានហើយបាទ
ចា៎ចាស់នេះគឺជាព័ត៌មានចុងក្រោយនៃក្តីសង្ឃឹមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ហើយសង្ឃឹមថានៅអាចឆ្នាំក្រោយចាស់ត្រឹមដើមឆ្នាំក្រោយទៅគឺប្រជាជនធម្មតាអាចនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងបីការពារពីការឆ្លងជំងឺដល់ប្រឡាយមួយនេះចាស់កលិចមកជំងឺប្រសាទធំដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅក្នុងរាត្រីនេះគឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាស់ដូចដែលជំរាបជូនអំមិញគឺថាកំពុងតែទទួលរងនៅអាកាសធាតុត្រជាក់ហើយជំងឺប្រសាយធំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំងឺមួយដែលសម្រាប់មនុស្សច្រើនណាស់ចាស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដូច្នេះសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជំរាបជូនទៅដល់ប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតើជំងឺប្រសាយធំនឹងវាកើតឡើងមកដោយសារវីរុសប្រភេទអីហើយតើតើវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅជាយ៉ាងម៉េចទៀតចា៎ប
ាទយើងនាំគ្នាភ័យជាមួយ COVID-19 ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងភ្លេចឲ្យមេសម្រាប់មួយទៀតគឺថាវីរុសប្រសាយធំគេហៅ flu ប្រសាយធំហ្នឹងសាសាហាវហើយគេរាប់រាល់ឆ្នាំមានមនុស្សឈឺដូចនៅសហរដ្ឋហ្នឹង2ឆ្នាំ2019ហ្នឹងហើយមុន2019ហ្នឹងមនុស្សឈឺពី29ទៅ45លាននាក់បាទច្រើនណាស់ហើយទៅឲ្យពេទ្យមើលចំនួន19ទៅ20លាននាក់ហើយចំនួនអ្នកដេកពេទ្យពី400,000ទៅ800,000នាក់ហើយមានអ្នកស្លាប់ហើយ34,000នាក់ទៅ60,000នាក់ដូច្នេះមានអ្នកស្លាប់ច្រើនហើយយើងមិនអាចប្រហែលបានទេប៉ុន្តែដោយសារយើងធ្លាប់មានរាល់ផ្លេចមានអ្នកច្រើនគ្នាណាស់ដែលមិនដឹងថាជំងឺផ្ដាសាយធំហ្នឹងទោះជាវាភាគច្រើនមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែមានចំនួនមនុស្សខ្លះគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យស្លាប់បានផ្ដាសាយធំហ្នឹងវាមានវីរុសអី4យ៉ាងគេហៅ A B C Dក៏ប៉ុន្តែវីរុសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺហ្នឹងសំខាន់គឺថាមានតែ2ទេគឺថាវីរុស A ចំនួន 75% និងជំងឺវីរុស B ចំនួន 25% វីរុស A ហ្នឹងច្រើនជាងគេវាសាហាវជាងហើយវាអាចកើតលើសត្វនិងលើមនុស្ស ហើយអា virus សប្តាហ៍ហ្នឹងគឺថារបៀបគ្នាអញ្ចឹងគឺថារបៀបដូចគ្នាអញ្ចឹងអា virus covid 19ហ្នឹងគឺថារបៀបដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺថាវាមាននៅសត្វហើយនឹងមាននៅមនុស្សដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺថាវាអាចឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សហើយប៉ុន្តែភាគច្រើនវាមិនឆ្លងជាប់រហូតទេប៉ុន្តែយូរយូរម្ដងគឺវាឆ្លងជាប់រហូតបើកាលណាឆ្លងជាប់រហូតហ្នឹងគឺថាវាអាចឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សមុនដំបូងពីសត្វទៅមនុស្សរួចហើយពីមនុស្សទៅមនុស្សកាលណាវាអាចឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សគឺថាវារៀលអាចកើតជំងឺឆ្លងរៀលដាលពេញពិភពលោកគេហៅថា epidemic ជំងឺឧទាហរណ៍នៃជំងឺហ្នឹងគឺថាពួកផ្ដាសាយធំបាក់សីគេហៅថា bird flu ឬក៏ផ្ដាជ្រូកគេហៅថា swine flu នេះជាជំងឺផ្ដាសាយធំដែលបានរៀលដាលពេញពិភពលោកពីច្រើនឆ្នាំមុនចំនួនវ៉ាក់សាំង virus A ហ្នឹងចែកទៅជាក្រុមផ្សេងទៀតក្រុមគេហៅថាអនុប្រភេទអនុប្រភេទហ្នឹងគឺដូចជាក្រុមមួយគេហៅថា AH1N1 ហើយមួយទៀតគេហៅថា AH3N3 គឺថាដូរទៅតាមប្រភេទដោយសារមានប្រូតេអ៊ីនពីរនៅក្នុងនោះប្រូតេអ៊ីនមួយគេហៅថា hemagglutinin អានឹងថា H ហើយមួយទៀតគេហៅថា neuraminidase អានឹងគេថា N អា H ហ្នឹងគឺថាតកតងទៅតាមប្រូតេអ៊ីនទាំងពីរហ្នឹងហើយគឺប្រូតេអ៊ីនទាំងពីរហ្នឹងហើយដែលបង្កើតជាអង់ទីហ្សែនអញ្ចឹងហើយបានជាគេដាក់ឈ្មោះ virus ហ្នឹងទៅតាមឈ្មោះប្រូតេអ៊ីនហ្នឹង H AH1N1 ហើយនិង AH3N2 ចំពោះ virus B virus B ហ្នឹងគឺថាវាកើតទៅនៅលើមនុស្សសុទ្ធទេมันអាចរៀលដាលมันសូវมันរៀលដាលហើយដូចជា virus A នេះគឺថាកើតនៅលើមនុស្សហើយធ្ងន់ធ្ងរទេដូច្នេះมันជាសំខាន់ប្រមាណទេបាទ The Voice of America
ជាស្ដាយដូចជានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលកាសធាតរដូវត្រជាក់ចិត្តចូលមកដល់អញ្ចឹងគឺនៅតាមកន្លែងលក់អសតក៏ដូចជានៅតាមកន្លែងគ្លីនិកមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រែងគេដាក់ផ្លាកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាដើម្បីការពារដើម្បីបង្ការចាដើម្បីបង្ការជំងឺផ្ដាសាយនេះគឺផ្ដាសាយធំដែលគេហៅថា flu នេះតែម្ដងចាតើប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្ដាសាយធំនេះមានដល់កម្រិតណាដែរទៅតាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
បាទមុននឹងខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីរោគសញ្ញារបស់ឲ្យជំងឺគ្រុនធំផ្ដាសាយធំសិនបាទគឺវារឿងហ្នឹងវាឆ្លងទៅតាមច្រមុះតាមពង្កគឺថាវាចូលទៅនៅក្នុងជួនកាលវានៅក្នុងសួតហើយចម្លងធំជាងគេគឺតាមទឹកសបោហើយទឹកក្រដាសដែលយើងកាលណាយើងហៀសបោមកយើងជូតដៃទៅជូតសបោហ្នឹងហើយដៃហ្នឹងវាមេរោគហ្នឹងឆ្លងនៅដៃហ្នឹងហើយហើយកាលណាហើយយើងយកដៃនេះទៅកាន់ចានកាន់ស្លាបព្រាហើយទៅធ្វើម្ហូបអាហារកាន់កែវទឹកហើយអ្នកមកក្រោយទៀតកាន់កន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងគឺឆ្លងហើយដូច្នេះវាច្រើនឆ្លងនៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាភាគច្រើនជំងឺហ្នឹងវាស្រាលទេបាទហើយប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះហើយអាចមានជំងឺហ្នឹងធ្ងន់ជំងឺធ្ងន់ហ្នឹងគឺថាធ្ងន់ដោយសារវាអាចធ្វើឲ្យរលាកសួតឬក៏អាចធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងខ្សោយស្បាត់ដោយសាររឿងហ្នឹងគឺសំដៅរលាកសួតខ្លាំងហើយនឹងដោយសារឲ្យជំងឺបេះដូងខ្សោយបេះដូងគេថា heart failure អ្នកមានមនុស្សជាក្រុមដែលមានបញ្ហាហ្នឹងមានហានិភ័យខ្ពស់គឺថាមនុស្សដែលអាយុលើសពី65ឆ្នាំហើយក្មេងតូចៗដែលអាយុតិចជាង5ឆ្នាំមានអ្នកដែលកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាអ្នកដែលធ្លាប់កើតជំងឺខ្សោយបេះដូងតែអ្នកធ្លាប់ពឹតឆ្លងកើតទឹកនោមផ្អែមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយនឹងពួកដែលមានប្រព័ន្ធការពារចុះខ្សោយដូចពួកដែលកើត HIV ជាដើមហ្នឹងគឺថាពួកហ្នឹងគឺថាមានហានិភ័យខ្ពស់អាចរលាកសួតអាចខ្សោយបេះដូងអាចស្លាប់បានដោយសារជំងឺវ៉ាក់សាំងហ្នឹងហើយដោយសារជំងឺផ្ដាសាយធំនឹងបានហើយរោគសញ្ញាគឺថាគេ ចំពោះផ្ដាសាយធំគឺថាវាភាកច្រើនវាច្រើនតែឈឺភ្លៀមភ្លៀមចាប់ដើមភ្លឹបឈឺហ្មងឈឺដល់ក្តៅខ្លួនដល់ញាក់ហើយក្អកឈឺកំពង់កហៀសបោតឹងច្រមុះហើយសំខាន់សញ្ញាសំខាន់មួយទៀតគឺថាឈឺក្នុងខ្លួនឈឺសាច់ដុំឈឺក្នុងខ្លួនហើយឈឺក្បាលអស់កម្លាំងហើយមានខ្លះគឺថាជាពិសេសពួកក្មេងៗហ្នឹងអាចមានក្អួតហើយរាកភាកច្រើនច្រើននៅពួកកុមារដែរយើងក៏ធ្វើម៉េចដើម្បីយើងដឹងថាជំងឺហ្នឹងវាជាជំងឺផ្ដាសាយធំឬជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាមានលក្ខណៈខ្លះដែលគួរឲ្យយើងស្គាល់ថាវាជាជំងឺធម្មតាគឺថាវាច្រើនតែមិនឈឺភ្លាមភ្លាមគឺថាឈឺតិចម្ដងតិចម្ដងហើយវាច្រើនតែមានក្រដាស់ច្រើនអានឹងប្រាស័យធម្មតាច្រើនតែក្រដាស់ក្រដាស់ហើយហៀចេញហៀទឹកភ្នែកហៀសបោឈឺពងកនឹងជាលក្ខណៈសំខាន់សំខាន់ជាងគេគឺថាអ្នកដែលឈឺហើយប្រាស័យធម្មតានឹងមិនឈឺដៃឈឺខ្លួនឈឺស្លាក់ហើយក្នុងខ្លួនខ្លាំងទេមិនឈឺសាច់ដុំឈឺអីទេហើយនេះជាលក្ខណៈសំខាន់ហើយសំខាន់បំផុតគឺថាដែលឈឺផ្ដាសាយធម្មតាហ្នឹងមិនភាគច្រើនគឺមិនស្លាប់ទេបាទហើយចំពោះវ៉ាក់សាំងលោកថាមានតែចាក់វ៉ាក់សាំងទេដែលអាចការពារជំងឺផ្ដាសាយធំបានហើយដោយសារវីរុសហ្នឹងវាដូររាល់ឆ្នាំដូច្នេះរាល់ឆ្នាំហ្នឹងគឺត្រូវដូរវ៉ាក់សាំងថ្មីដូច្នេះវ៉ាក់សាំងត្រូវចាក់រាល់ឆ្នាំចាក់រាល់ឆ្នាំគឺថាសំពេសំខាន់បំផុតគឺថាគេត្រូវចាក់ពេលមុននឹងផ្ដាសាយនឹងវារៀលដាគេច្រើននិយមចាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាគេចាក់នៅក្នុងខែទី10ទី10គឺទី11ជាពិសេសគេចាប់ផ្ដើមខែទី10បាទគេចាប់ផ្ដើមហើយហើយបើស្អីយើងចាក់មុនហ្នឹងក៏មិនល្អដែរពីព្រោះថាពេលដែលយើងមានវារិសចេញខែត្រជាក់គឺថាខែបុរនឹងគឺថាបើសិនជាយើងចាក់ពីខែ6ឬក៏ខែ8 7មកវាយូរពេកយូរពេកដូច្នេះដល់ពេលដែលខែវារិសនឹងវារៀលដាខ្លាំងវាអស់ប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះត្រូវចាក់ឲ្យជិតពេលហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវចាក់យ៉ាងតិចបំផុត2អាទិត្យមុនពេលដែលវារិសនឹងវាផ្ទុះឡើងដូច្នេះគឺថាពេលល្អជាងគេគឺថាតែពេលខែ11នឹងឯងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាក់វាខែ11មិនទាន់ជាខែចាក់12អីដែរមួយខែ2ក៏អត់អីដែរគឺថាចាក់ពេលណាក៏បានដែរក្រោយពេលខែក្រោយពីខែ10 11នឹងឡើងចុះទៅបាទពេលណាក៏បានដែរហើយប្រសិទ្ធភាពគឺថាមានមិនបាន 100% ទេសាំងនឹងគឺថាបានតែពី40ទៅ 60% ប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែបើទោះជាមិនការពារ 100% ក៏វារឿងនឹងអាចបើសិនជាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនៅតែឈឺទៀតក៏ជំងឺហ្នឹងវាខ្សោយវាមិនខ្លាំងទេមិនធ្ងន់ធ្ងរទេហើយវាមិនភាកច្រើនមិនធ្វើឲ្យស្លាប់ទេដូច្នេះវាធ្វើឲ្យជំងឺហ្នឹងវាចុះហើយចុះអន់មិនសូវជាខ្លាំងប៉ុន្មានតើវ៉ាក់សាំងហ្នឹងមានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកចាក់អ្នកទទួលទេភាកច្រើនមិនជាបញ្ហាអីធំទេគ្រាន់តែឈឺកន្លែងចាក់ថាដីទួយហ្នឹងហើយគ្រាន់តែកន្លែងហ្នឹងវាឡើងក្ហមឬក៏ហើមហើយប៉ុនឬក៏ជើងតាគ្រុនក្តៅហើយឈឺសាច់ដុំអស់កន្លែងតិចតួចមានហើយជួលយូរម្ដងគឺថាម្ដងមកកាលគឺថាហើយចាក់ថ្នាំទៅអ្នកខ្លះភ័យដួលស្លប់អាហ្នឹងវាប៉ុន្តែវាអត់មានបញ្ហាទេអាហ្នឹងគឺថាចាក់ថ្នាំអីក៏អញ្ចឹងដែរដូចជាគ្នាហ្នឹងគឺថាអ្នកហ្នឹងភ័យខ្លាំងពេកអាចឲ្យដូចខ្យល់កអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្យល់ករបៀបហ្នឹងគឺថាវាអត់ធ្វើឲ្យស្លាប់បានទេភាគច្រើនគឺថាអាចត្រឡប់មកវិញបានមានបញ្ហាមួយទៀតគេហៅថា Guillain-Barré syndrome Guillain-Barré syndrome ហ្នឹងវាមានតិចតួចណាស់ក្នុងម្លៀនអ្នកដែលទទួលថ្នាំហ្នឹងមានតែមួយឬក៏ពីរករណីប៉ុណ្ណឹងទេកាលណាឈឺហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យវាប្រព័ន្ធតែប្រសាទខាងស្ទប់ក្រៅតារាឈឺរបៀបហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យខ្សោយសាច់ដុំឬក៏ធ្វើខ្វាន់បានប៉ុន្តែវាមានតិចតួចណាស់មិនគួរបារម្ភរឿងនេះទេនេះគឺថាអំពីសវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងបាទ
មានន័យថាការចាក់វ៉ាក់សាំង ការពារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំនេះមិនមែនមានន័យថាចាក់ហើយมันអាចកើតជំងឺនេះបានទេមានន័យថាវានៅតែអាចកើតជំងឺនេះមកដាក់ដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាជួយការពារដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនេះវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតមិនចឹងលោកប្រចាំទឹកចា
បាទបាទ
ចាលោកប្រចាំទឹកទើបតែមានប្រសាសន៍បីមិញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្ដាសាយធំនេះគឺតម្រូវឲ្យចាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំតើហេតុអ្វីបានជាតម្រូវឲ្យចាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដូច្នេះចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាវ៉ាក់សាំងនឹងគឺជាវ៉ាក់សាំងដែលប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំ
បាទត្រូវហើយពីព្រោះថាវារីសរបស់ឲ្យផ្ដាសាយធំនឹងវាដូរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគេហៅថា mutation ដូច្នេះក្នុងមួយឆ្នាំនឹងពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងដូចឆ្នាំសម្រាប់2011 2021ហ្នឹងថាពេលឆ្នាំដំបូងចាប់ផ្ដើមឡើង2000គេចាប់ផ្ដើមតាំងពី2020នេះក្រសួង FDA ហ្នឹងគេធ្វើការសិក្សាគេធ្វើសិក្សាទៅគេពីវីរុសដែលមានកំពុងចរាចរនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគេយកធ្វើការសិក្សាទៅគេរកឃើញថាមានវីរុសប្រមាណមុខដែលនឹងគេទាយទុកថាប្រហែលជានឹងបង្កប្រកាសឲ្យមានបញ្ហាហើយដល់គេរកឃើញហើយបានគេផ្ដល់វីរុសហ្នឹងទៅឲ្យហាងដែលប្រកាសដាក់សាំងហ្នឹងហាងប្រកាសដាក់សាំងហ្នឹងយកវីរុសហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងគឺថាមាន4គឺថា4ប្រភេទ H1N1 H3N2 Victoria and then B Phuket ដែលថាមាន4អញ្ចឹងហើយបានជាវ៉ាក់សាំងឆ្នាំហ្នឹងគេហៅថាវ៉ាក់សាំងquadrivalent ថាបានន័យថាមាន4មុខពេលដែលគេក្រសួង FDA ហ្នឹងគេបានរកវីរុសដែលគេអាចធ្វើការសិក្សាទៅដឹងថាវីរុសនឹងប្រកបប្រហែលជាវីរុសដែលត្រូវមានចរាចរដែលត្រូវឆ្លងហើយបានគេបកគលគេប្រមូលវីរុសហ្នឹងគេបកគលទៅឲ្យហាងដែលបង្កើតវ៉ាក់សាំងបានហាងវ៉ាក់សាំងទទួលយកវីរុសហ្នឹងទៅគេយកទៅវីរុសហ្នឹងទៅបណ្ដោះទៅទៀតដើម្បីបណ្ដោះហ្នឹងគឺថាគេចាក់វីរុសហ្នឹងចូលទៅក្នុងប៉ងសុទ្ធទៅក្នុងសុទ្ធដែលមានកូនណាហើយដល់វាចាក់ចូលទៅវាក្នុងសុទ្ធហ្នឹងដល់វាកើតគ្រប់គ្រាន់ហើយគេបូមយកទឹកពីក្នុងសុទ្ធហ្នឹងដែលមានវីរុសពេញហ្នឹងយកមកធ្វើការសម្អាតទៅទៀតគឺថាគេយកទឹកហ្នឹងដែលមានវីរុសហ្នឹងមកសម្លាប់វីរុសទាំងអស់ហើយធ្វើឲ្យវាងាប់ដល់វីរុសហ្នឹងងាប់ហើយវានៅសល់តែអង់ទីហ្សែននៅក្នុងហ្នឹងដូចនៅសល់ឆ្អឹងរបស់វាអញ្ចឹងអង់ទីហ្សែនហ្នឹងគឺថាมันអាចធ្វើឲ្យឆ្លងជំងឺបានទេក៏ប៉ុន្តែកាលណាគេចាក់អង់ទីហ្សែនហ្នឹងចូលទៅក្នុងមនុស្សអង់ទីហ្សែនហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងបង្កើតជាអង់ទីកោអង្គបតិបៈហ្នឹងហើយអាចការពារបានអញ្ចឹងហើយបានជានេះជាវីរុសជាវ៉ាក់សាំងដែលគេប្រើជាទូទៅគឺថាគេត្រូវប្រើបណ្ដោះទៅតាមការប្រើហើយការប្រើពងសុទ្ធហើយប៉ុន្តែមានវ៉ាក់សាំងច្រើនទៀតទាំងអស់វាមាន7មុខបាទ7មុខអាទី1មិញហ្នឹងតែប្រើសុទ្ធហ្នឹងគេប្រើ4មុខហ្នឹងគេហៅថាវ៉ាក់សាំង quadrivalent ហ្នឹងមានឧទាហរណ៍ដូចជាដែលគេប្រើភាគច្រើនដូចជា fluoric quadrivalent ហើយនិង fluzone quadrivalent វ៉ាក់សាំងម្យ៉ាងទៀតគឺថាគេទី2គេវ៉ាក់សាំងដែលមានកម្រិតខ្ពស់ហើយដែរបានទីកម្រិតខ្ពស់គឺថាគេត្រូវការប្រើអង់ទីហ្សែនមានកម្លាំង4ដងលើសហ្នឹងហើយដើម្បីពីព្រោះគេត្រូវការប្រើសម្រាប់អ្នកដែលអាយុលើស65ឆ្នាំឡើងពីព្រោះតែលើសពី65ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធការពាររបស់គាត់វាខ្សោយដូច្នេះត្រូវការអង់ទីហ្សែនខ្លាំងដើម្បីឲ្យទប់ទល់បានហើយឧទាហរណ៍គឺ fluzone high dose quadrivalentវ៉ាក់សាំងទី3គឺគេប្រើកោសិកាកោសិកាហ្នឹងគឺគេយកគេបណ្ដោះវីរុសដោយប្រើកោសិកាគេមិនប្រើសុទ្ធទេហេតុអ្វីបានគេធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះអ្នកខ្លះមានអាឡែកហ្ស៊ីជាមួយសុទ្ធកាលណាមានអាឡែកហ្ស៊ីខ្លាំងជាមួយសុទ្ធប្រើវ៉ាក់សាំងសុទ្ធហ្នឹងមិនបានដូច្នេះគេកោសិកាគេប្រើកោសិកាហ្នឹងដើម្បីជៀសវាងអ្នកដែលអាចអ្នកដែលមានអាឡែកហ្ស៊ីជាមួយអាយប្រសិទ្ធនឹងអាចប្រើបានទីវ៉ាក់សាំងទី4ទី4គឺថាគេបាញ់តាមច្រមុះគឺមិនបាច់ចាក់ទេគេបាញ់តាមច្រមុះបាញ់តាមច្រមុះហ្នឹងគឺប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងនេះគឺត្រូវប្រើវីរុសដែលនៅរស់ គឺថាវារីមែនតែនតែហ្មងវារី4មុខហ្នឹងនៅរស់ប៉ុន្តែគេយកទៅធ្វើវាឲ្យខ្សោយគេមានពិធីគេធ្វើឲ្យវាខ្សោយកាលណាវាខ្សោយទៅគឺថាវាមិនអាចធ្វើជំងឺឆ្លងបានទេគេអាចប្រើហើយគេអាចបាញ់ចូលពោតាមសមោះផងបាញ់ចូលតាមសមោះមិនបាច់ចាក់ទេប៉ុន្តែឆ្នាំហ្នឹងគឺថាប្រើបានពីអាយុ2ឆ្នាំទៅ49ឆ្នាំប៉ុន្តែมันអាចប្រើបានចំពោះទៅអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះទេឆ្នាំទី5ប្រភពទី5គឺឆ្នាំដែលគេមិនចាំបាច់ដាក់ឲ្យមជុលគេមិនចាច់ចាំបាច់ប្រើមជុលទេគឺថាគេបាញ់បញ្ចូលទៅក្នុងសាច់ដុំថ្មងគឺគេថាប្រើរបស់ម្យ៉ាងគេហៅថា jet injector គេបាញ់ឈិតទៅឈឺទៅគឺថាដោយសារមានសម្ពាធខ្ពស់គឺវាចូលក្នុងសាច់ថ្មងអាហ្នឹងគឺមិនចាក់បាក់ហើយមជុលឆ្នាំទី6គឺថាគេហៅថា adjuvanted vaccine គឺថាគេបញ្ចូលថ្នាំបន្ថែមហើយថ្នាំហ្នឹងគឺថាបញ្ចូលទៅជាមួយវ៉ាក់សាំងធម្មតាហ្នឹងដើម្បីឲ្យថ្នាំហ្នឹងវ៉ាក់សាំងហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងមុនគឺគេប្រើថ្នាំហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលអាយុលើសពី65ឆ្នាំឡើងទៅចុងក្រោយបំផុតគឺគេប្រើថ្នាំដែលគេផ្សំគេហៅថា recombinant ថ្នាំដែលគេផ្សំហ្នឹងគឺជាថ្នាំវ៉ាក់សាំងសពនិមិត្តគឺថាគេបង្កើតទាំងអស់ហ្មងគេបង្កើតជីនហ្នឹងគេប្រើដើម្បីតាំងដូច្នេះអត់មានយកវារីវមកអីប្រើហើយហើយវ៉ាក់សាំងហ្នឹងហើយដែលគេប្រើរបៀបនៅថ្នាំសម្រាប់ COVID-19Moderna ហើយនិង Pfizer ហ្នឹងគឺថាបច្ចេកទេសដូចគ្នាឆ្នាំនេះគឺថាមានជ័យគឺថាអាចមិនមានបញ្ហាច្រើនជាងគេគឺអាចមានសុវត្ថិភាពខ្លាំងជាងគេហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងគេហើយឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំដែលគេប្រើសັບថ្ងៃនឹងបាទនេះជាឆ្នាំចុងក្រោយផុតដូច្នេះសូមកុំភ្លេចត្រូវចាក់ហើយឆ្នាំវ៉ាក់សាំងហ្នឹងហើយឱកាសហ្នឹងជាឱកាសដែលត្រូវចាក់ហើយទៅកន្លែងណាស្រុកអាមេរិកហ្នឹងបើថានៅស្រុកអាមេរិកជាពិសេសនៅស្រុកអាមេរិកនៅកាណាដានៅស្រុកបារាំងអូស្ត្រាលីនៅតាមហ្នឹងរដូវនេះជារដូវត្រូវចាក់ហើយហើយយើងត្រូវចាក់ទៅកន្លែងហាងទៅលក់ថ្នាំកន្លែងណាក៏គេចាក់ឲ្យដែរហើយគេអត់យកលុយទេគឺថាយើងទៅចាក់ទៅទេដូច្នេះកុំភ្លេចទៅចាក់ឲ្យសោះជាពិសេសអ្នកដែលអាយុពើលើសពី65ឆ្នាំទៅហើយបើសិនជាយើងអាយុ60លើសពី65កាលណាទៅយើងទៅចាក់សំទៀមទាឲ្យគេចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានកម្រិតខ្ពស់គេហៅ high dose hydroquadrivalent អាហ្នឹងគេថាវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងហើយដូច្នេះកុំភ្លេចឲ្យសោះគឺថាយើងខ្លាច COVID-19 ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវខ្លាចហើយប្រសាយធំដែរហើយបើកាលណាយើងការពារមួយទៅយើងមិនសូវបារម្ភអារឿង COVID ហើយកាលណាបើយើងឈឺ COVID-19 ក៏វាមិនសូវជាធ្ងន់ណាស់បើសិនជាយើងធ្ងន់បើយើងឈឺជំងឺទាំងពីរហ្នឹងគឺវារឹតតែធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនបាទ
ចាសសូមអរគុណដល់លោកវិជ្ជដិតតាំងទីហុងដែលតែងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនិងបានចែករំលែកជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលយើងកំពុងតែប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាសដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់នឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពតែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតចាសសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជដិត
បាទសូមជម្រាបលាសូមកុំភ្លេចខ្លួនកុំប្រយ័ត្នខ្លួនតទៅ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.